السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم قردشلار، هر birinizi Allah'ın salamıyla salamlıyorum. Allah subhanahu ve teala her birimizi hayra müvaffak etsin. Allah subhanahu ve teala her birimizi doğru dini üzerinde, akidesi üzerinde, menheci üzerinde sabit etsin. Ve Allah'ın izniyle bacardığım kadar müeyyen suallara ilmim çattığı kadar cevap vermeye çalışacağım. Tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kullu bani adam hatta ve hayrul hatta'ine tevvabun. Her bir Adem evladı hatakardır ve hata edenlerin de en hayırlısı tövbe edenlerdir. Olabilir hardasa hata edek. İnşallah Allah müvaffak etsin. Burada birinci sualda kardeş buyurur ki rüküye gitmemişten önce şüphe gelirse ki Fatiha'yı okudum ya yok, kaydı Fatiha'yı okuması okumalısan yoksa ne etmelisin? İlk önce bir şey hatırlatmak istiyorum ki eğer insanda şüphe daimi şekilde özünü gösterirse, büruze verirse ve insana her zaman şüphe gelirse bu halda şüpheden çekinmelisin. Yani şüpheye mehal vermemelisin. Ancak ki insanda bazen bazı hallarda olursa onda tabii ki eğer o rükündüse onu yerine getirirsen yeniden. Eğer vacibdirse artık ona sef secdesi düşür. Sünnet ise sünneti yalnız tekrarlamaya ihtiyaç yoktur. Yani sef secdesi düşmür. Sef secdesi yalnız vaciblere düşür. Ve burada ise Fatiha'nın rükun olmasında alimler ihtilaf ediblər. İnşallah ki qayıtmağa ihtiyaç yoktur. Ve namazını tamamlayır. Tabii ki yəqin ki rükuatda, birinci rükuatda neyse okuyup o büyük ihtimal da bu şüphedirsə onun üzerine yeniden qayıtmır. Eğer qiyamda olduğu vaxt yadına düşsə eğer onu okuyur yeniden. Ancak artık rükuda olduğu vaxt ayıldıydan sonra yeniden kalkıp okumağına ihtiyaç yoktur. Allahu alem. Sonra Qurani-Kerimi eğer insan Ramazan ayına çatdıqda deyək ki yarısına çatıb Ramazan başladığı zaman bəli devam edə bilər. Şərt deyil ki Qurani-Kerimi yani baştan ayağa bir dəfə oxuyasan və yaxud qaldığın yerdən oxuma olmaz diye bir şey yani belə bir qayda yoxdur. Tabii ki devam edə bilərsən. Qurani-Kerimdən Ramazan ayında nə oxusan onun əcri böyükdür. Və yenidən başlayıb qaldığın yerdən oxuyursan və həmçinin də yenidən də bitirdikdən sonra devam edirsən. Yəni Qurani-Kerimi Ramazan ayında nə qədər çox oxusan o qədər də sənin üçün əcri savabı var. Allah alim. Ve sonra bir insanın məscidin yanında yaşaması ve Allah subhanahu ve teala bir insana o nimeti nasip edipse məscidin yanında ona ev nasip edipse ve bu insan da hiçbir sebep olmadan namaza gitmirse tabii ki bu artık musibettir. Hiçbir sebep olmadan məscidin yanında azanı eşidərək bir insanın namaza getməməsi Həqiqətən bu çox böyük bir qüsurdur. Əlbəttə namazın fəzilətinə təsir edir və çox böyük təsir edir. Çünki cemaat namazında qılınan savab evdə qılınan namazdan 27 dəfə daha əfzəldir. Və insan gərək namazlara, əgər imkanın varsa, xüsusən də məscidə yaxınsansa, həris olmaq lazımdır. Çünki cemaat namazının fəziləti və xüsusən də fəcr və işa namazlarının fəziləti haqqında çox əzəmətli hədislər var. Necə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, siz onlarda olan əcri, savabı bilsəydiniz, lətəvhumə vələvhəbvən. Siz onlarda olan əcri, savabı bilsəydiniz, sürünərək belə olsa onlara çatardınız. Təsəvvür edin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin kör kişiyə sübh namazına gəlməməyə izin vermir. Təsəvvür edin ki, o vaxtı Mədinənin yolları qaranlıq, çuxurlu, dərəsi, təpəsi olan zülmətli bir vaxtı Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir Abdullah ibni Maktuma radiyallahu anhüya deyir ki, ətəsma'un nida deyir, azanı eşidirsən mi, ey filan kəs? Deyir, naam ya Rasulallah. Deyir ki, fəəcib, onda cavab ver. Bu hədis ibrət olaraq yetər ki, bir insan azanı eşidirsə, artıq onun namaza getməsi onun üzərinə artıq çox böyük məsuliyyətdir, vacibdir. Onun üçün gərək fəzilətin azalması yox, həqiqətən bu bir müsibətdir. Təsəvvür et ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm kör bir insanın, hətta o şikayət edirdi ki, ya Rasulallah, məscidə gətirənim yoxdur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona üzr tapa bilmir. Deyir, ətəsma'un nida, ya Abdallah, ey Allahın qulu, sən azanı eşidirsənmi? Deyir ki, naam ya Rasulallah, bəli ey Allahın Rasulu. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur, deyir, fəəcib. İzən fəəcib. Onda ona cavab ver. Onun üçün qardaşlar, namazları məsciddə qorumağın çox böyük əcri, fəziləti var. Xüsusən də yaxında olan qardaşlar. Yaxında olan insanlar, hansı ki Allah onlara məscidə yaxın ev müvəffəq edib, nəsib edib, namazları da məsciddə qorumaq lazımdır, gözəl qardaşlar. Allahu aləm. Və sonra isə dəstəmazsız Qur'an-ı Kerim'i oxumaq haqqında. Təbii ki, Qur'an-ı Kerim'e toxunmadan oxunulması, yəni hifzən Qur'an-ı Kerim'i oxunması bəli icazəlidir. Çünki necə ki, hədislərdə də gəlib, ayətdə də gəlib ki, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm özü də oturarkən, uzanarkən zikir edərdi, Quran oxuyardı. Ancaq toxunulması haqqında isə Qurani Kerime toxunmaq haqqında ixtilaf var. Yəni bir çox alimlər toxunulmasını, yəni icazəli görmürlər. Və əfzəl olan da odur ki, əgər Qurani Kerimi götürüb oxuyacaqsansa əlinə, dəstəmazlı olmaq daha üstün sayılır. Allahu aləm. Duha namazına gəldikdə isə duha namazı fəcr namazından sonra gün çıxana qədər gözlənilir və gün çıxdıqdan sonra hardasa 15-20 dəqiqə sonra duha namazının vaxtı başlayır. Hətta zöhr namazından hardasa yarım saat qabaq, təxminən 20 dəqiqə qabaq tamamlaya bilər. Və rükətlərinə gəldikdə isə
En azı 2 rükaattir. 2 de kıla bilər, 4 de kıla bilər, 6 de kıla bilər, 8 de kıla bilər. Yani çox alimler, yani en əfzəl olan sayın en çoxu 8 rükaat diye buyururlar. Şeyh İbn Baz rahimehullah buyurur ki, bunlara dəlil yoxdur. Yani daha çox 10 da kıla bilər, daha artıq da kıla bilər. Ancaq çox alimler deyir ki, əfzəl olan 8 rükaatda tamamlamaqdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de fəth günü 8 rükaat en çox kılıb. Yani 8 rükaat kıldığını görüblər sahabeler. Ve 2, 4, 6, 8 rükaat kılmaq olar. Allahu alem. Ve sonra hicama hakkında. Hicama elbette fəzilətli, xeyirli, şəfalı bir əməldir. Bunu etdikdə, yani edən insana nəsə vermək, yani əgər istəmirsə və heç bir şey təyin etmirsə, nəsə vermək olar inşallah. Ancaq onu yani pul qazanc mənbəyi kimi etmək alimlər bəyənmirlər, Allahu alem. Və sonra imam namazı tamamladıqdan sonra sağ tərəfə salam verdikdən sonra və imam sola salam verdikdə artıq məmun arxada olan insanlar salamı başlaya bilərlər. İmamla bərabər sağa salam verdikdə yox, imam sağa verdikdən sonra sola çevrilib salam verməyə başladıqda artıq məmunlar, yəni arxada qalan insanlar, ona uyan, tabe olan insanlar sağ tərəfə salam verməyə başlaya bilərlər, salam verə bilərlər. Allahu alem.